Mirë në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Prishtina e gatshme për përballjen e kësaj jave në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Opozita kritikon qeverinë për mungesë transparence. Vazhdon greva urisë e ish-pjestarëve të UÇK-s. Ligjvënësit kërkojnë ndryshim të ligjit për vlerat e luftës. Koreja e Veriut i dëboi inspektorët bërthamor. Irani ka përgatitur paketë për negociatat bërthamore, tha presidenti Mahmud Ahmadinejad. Forcat franceze njoftohet se kanë arrestuar 11 pirat në Oqeanin Indian. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hovësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Beograd, ministri për Kosovën në qeverinë serbe Goran Bogdanović dhe ministri i mbrojtjes Dragan Šutanovac kanë biseduar me komandantin e forcave të bashkuara të NATO-s admiralin Mark Fitzgerald për sigurinë në Kosovë. Në komunikatën e ministrisë në Beograd thuhet se Bogdanović dhe Šutanovac i kanë folur admiralit amerikan për pasojat që formimi i forcës së sigurisë së Kosovës mund të ketë për stabilitetin e Kosovës dhe të rajonit. Në takime shprehu shkallë lartë gatishmërie për vazhdimin e mëtejm të bashkëpunimit me forcat e KFOR-it në pajtim me rezolutën 1244 për krimin e mjedisit më të sigurt për serbët dhe komunitetet tjera jo shqiptare në Kosovë, thuhet në komunikat. Vjenë, Koreja e Veriut i ka dëbuar ekspertët agjensisë ndërkombëtare për energji bërthamore nga reaktori bërthamor i saj Yongbyon. Agjencitë perëndimore cituan një diplomat të ketë thënë se ekspertët i kanë hequr gjithë vulat nga stabilimentet në Yongbyon dhe kamerat mbikëqyrëse. Hapi vjen si përgjigje ndaj kritikave në Këshillin e Sigurimit lidhur me lansimin e raketës me rreze të gjatë veprimi në fillim të prillit. Koreja e Veriut gjithashtu është zotuar se nuk do të kthehet në procesin e bisedimeve gjashtëpalëshe, i cili synon çarmatimin bërthamor në shkëmbim të ndihmave, siç ishte dakorduar në vitin 2007. Teheran, presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se Irani ka përgatitur një paketë për negociatat që synojnë ta zgjidhin kontestin rreth programit bërthamor iranian. Në një fjalim televiziv ai tha se paketa do t'u ofrohet së shpejti fuqive kryesore botërore, pesantarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit plus Gjermanisë. Ne po përgatisim një paketë të re që do ta ofrojmë kur të jetë gati. Do të bisedojmë mbi bazat e paketës e cila do të siguroj paqe dhe drejtësi në botë, respekt për të drejtat e popujve dhe pjesëmarrje të gjitha vendeve dhe popujve në zgjidhjen e çështjeve ndërkombëtare, tha Ahmadinejad. Paris, forcat franceze sulmuan një anije për furnizimin e piratëve dhe arrestuan 11 anëtarë të ekuipazhit në ujrat e Kenjas. Ministria e Mbrojtjes tha se forcat franceze e kryen sulmin mëngjesin e sotëm pas vëzhgimit që kishin bërë gjatë natës dhe kështu kanë penguar sulmin e piratëve nga një anije me flamur të liberisë. Më herët piratët somalez sulmuan me granata hedhës dhe arma automatike dhe një anije transportuese amerikane, por nuk ja kanë dalë të ngjiten mbi të. Bagdad, të paktën 10 oficer policie kanë humbur jetën në një sulm vetvrasës në qytetin verior irakian Kirkuk. Në sulmin janë plagosur gjithashtu 12 policë të tjerë dhe 8 civil. Policët që ruanin një instalim të naftës janë goditur kur po udhtonin në shtëpi me autobus. Washington, Shtetet e Bashkuara lëshuan një paralajmërim të ri për rritjen e mundshme të grupeve ekstremiste të djathta në Amerikë. Në raportin e Departamentit për Sigurinë e Atdheut thuhet se grupet ekstremiste të djathta duket se po i eksploatojnë frikat nga rënja ekonomike dhe zgjedhja e presidentit të parë me ngjyrë Barack Obama për të rekrutuar anëtarë të rinj. Raporti thot se mund të rekrutohen veteranë të ushtrisë që kthehen nga luftrat në Irak e Afganistan, sidomos nëse ata do të përballen me vështirësi për të gjetur punë apo për riintegrimin e tyre në shoqëri. Bogota, policia e Kolumbis ka arrestuar udhëhecin më të kërkuar të kartelit të drogës në vend, Daniel Rendon Herrera, i njohur si Don Mario. Qeveria kishte ofruar 1.3 milion dollar për kapjen e tij. Kolumbia është kultivuesi më i madh i drogës në botë, ndërsa kartelet e drogës thuhet se si janë trafikuesit më të mëdhenj të kokainës. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Nga 17 prilli në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë fillon procesi i interpretimit legal të shpalljes dhe njohjes së pavarësisë së Kosovës. Prishtina pret interpretim pozitiv nga ky institucion, por opozita shprehet e pakënaqur me transparencën e institucioneve gjatë përgatitjeve për këtë proces gjyqësor. Ndjekim kronikën nga Prishtina të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova pret interpretim pozitiv nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në lidhje me pavarësinë e saj. Udhëhecit e institucioneve thonë se përgjigjet të Kosovës do të deponohen me shkrim të gjykata ndërkombëtare e drejtësisë më 17 prill, ku paraqiten faktet dhe argumentet e shpalljes së Kosovës shtet të pavarur në harmoni me drejtë ndërkombëtare. Vlerësim pozitiv pret edhe opozita, por duke kritikuar institucionet për jo transparencë gjatë përgatitjeve të bëra për këtë proces gjyqësor. Sidoqoftë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu thotë se Kosova ka argumente të mjaftueshme që të paraqitet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Këto argumente do të prezantohen nga përfaqësuesi i Kosovës, britaniku Michael Wood. Presidenti Sejdiu thotë se pret që zoti Wood të prezantojë Kosovën ashtu si edhe meriton.
Ne jemi konsultuar mirë dhe gjithçfarë është kërkuar prej institucioneve të Kosovës kanë ofruar. Dhe natyrisht kemi bashkëpunuar edhe me zotin Wood, si udhëheqës institucioneve. Mendoj edhe njerëz se është një dokument i shkëlqyeshëm, një dokument që sjell argumentet më të rëndësishme të mundshme për gjithë zhvillimet tonë.
Ndërkohë, lideri i partisë opozitare, Aleanca për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thotë se ka besim të plotë se pavarësia e Kosovës është e qëndrueshme dhe se këtë realitet do ta pranojë edhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, por ai shprehet mjaft i zhgënjur me transparencën e institucioneve dhe me përfshirjen e opozitës në këtë proces përgatitor. Haradinaj thotë se në mungesë të informacioneve nga vendorët, ai është informuar nga ndërkombëtarët për këtë proces.
Ne kemi dhënë për kaje të plotë ekspertëve që ju është pesu kjo përgjësi nga institucionet e venit, por jemi shesu me nivellin e përgatitjeve të mbrëshme. Tazo, me siguri, dikush i ngarkum nga institucionet e venit din gjitha temat, por nisë kemë pas do një konsult njëherë me këta njerëz ngarkum nga institucionet e venit për këtë temë. Dhe thotë ndërkombëtarët na kanë konsultu, por nga pala vendore kush nuk ka ardhur me marrë qoftë edhe një mendim apo një shpjegim apo një këshill apo një ndihmës nga ana jonë.
Edhe subjekti tjetër opozitar, Alianca Kosova e Re, shprehet e pakënaqur me transparencën gjatë përgatitjes së fakteve të Kosovës për GND. Ibrahim Gashi, nënkryetari Aliancës Kosova e Re, thotë se megjithatë pret që Kosova, e mbështetur nga miqtë e saj ndërkombëtar, do ta fitojë këtë betejë të drejtësisë para gjykatës ndërkombëtare.
Unë konsideroj se Kosova në këtë interval prej shpalljes së pavarësisë ka qenë rrethuar e mbështetur vazhdimisht prej diplomacive mike dhe konsideroj se zëri i tyre mbrojtës në një mënyrë argumentues për Kosovën dhe aktin e shpalljes së pavarësisë së saj nuk do të mund bëj edhe në gjykatën e drejtësisë në Hagë.
Nga 17 prilli gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë do t'i ketë në shqyrtim qindra faqe me argumente për pavarësinë e Kosovës nga pala kosovare dhe po ashtu edhe qindra faqe që kundërshtojnë këtë të drejtë që paraqiten nga ana e Serbisë. Po ashtu edhe vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara kanë të drejtë të deponojnë me shkrim mendimet e tyre në lidhje me atë se ishte apo nuk ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, shpallja dhe njohja e Kosovës së pavarur. Prishtina pret mbështetjen nga vendet që kanë përkrahur pavarësinë e saj, kurse Beogradin nga vendet që kanë kundërshtuar këtë pavarësi. Sidoqoftë, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të japë një mendim këshilldhënës, i cili nuk besohet se do të ketë efekte juridike për statusin e Kosovës, por efektet thuhet se mund të jenë politike si në rast të mendimit pozitiv ashtu edhe negativ, të cilat do të mund të ndikojnë në dinamikën e njohjes së Kosovës si shtetën nga vendet tjera. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ende nuk dihet se kur do të mbahet regjistrimi i popullsisë në Kosovë për shkak të frikës se pakica serbe do ta bojkotojë procesin. Në mesin e komunitetit serb ka qendrime të ndryshme. Kundërshtarët e pjesëmarrjes përsërisin se nuk i njohin institucionet e Kosovës së pavarur, ndërkaq të tjerët mendojnë se regjistrimi do të saktësojë numrin e bashkësisë serbe në Kosovë. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Institucionet e Kosovës ka disa herë që po e shtyjnë regjistrimin e popullsisë për gatitjet për cilën ka nisur vite më parë. Edhe kësaj herë, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shërbimeve Publike, duket se është hezitimi serb për të regjistruar ai që po e shtyn tër procesin. Nënkryetarja e Këshillit Nacional Serb Rada Trajković thotë se regjistrimi i popullsisë nuk mund të pranohet derisa të mos konfirmohet statusi i Kosovës në Këshillin e Sigurimit dhe derisa numri i madh i serbëve gjenden ende jashtë Kosovës.
Popisano nešto sporan iz dva vrlo relevantna razloga.
Për ne, regjistrimi popullsisë është i kontestuar sepse institucionet të cilat ende nuk kanë arritur legalitet në Këshillin e Sigurimit, në thelb në terren sillen si shtet. Në anën tjetër, për shkak të sigurisë së serbëve nuk do të lejohej që në shtëpitë e tyre të hynin ata që nuk janë nga komuniteti i tyre. Ndërsa për shkak se regjistrimi nënshkruhet nga institucionet e Prishtinës, mu për shkak të statusit të pasgjedhur institucional, serbët do të përjetojnë në një formë dhe një spastrim legal etnik, i cili u kryhet që nga hyrja e forcave ndërkombëtare në këtë hapësirë, thot Rada Trajković. Përfaqësuesit e serbëve konsiderojnë se regjistrimi është i domosdoshëm në mënyrë që të dihet se sa serb jetojnë në Kosovë dhe sa janë të zhvendosur. Për Rada Trajkovićin më së miri është që të ketë një çasje rajonale ndaj këtij procesi për shkak të lëvizjes së banorëve.
Da jedan relevantan popis jedino mogući na ovom prostoru bio bi popis koji bi se organizovao.
Mendoj se një regjistrim relevant, i vetmi relevant në këtë hapësir, do të ishte regjistrimi cili do të organizoj në nivel rajonal me vetë faktin se të gjithë dim se ekziston një rreth i banorëve shqiptar në rajon dhe shumë njerëz nga jugu i Serbisë që regjistrohen në Kosovë dhe në Maqedoninë Perëndimore. Kështu që këto shifra në një mënyrë nuk do të paraqisin shifrat reale të banorëve në Kosovë dhe për këtë arsye nuk do duhet që të ketë diçka si regjistrim të popullsisë, thot Trajković. Partia e Pavarur Liberale, e cila merr pjesë në punët e kuvendit dhe të qeverisë së Kosovës, bën thirrje për dalje në regjistrim. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Bojan Stojanović, është i vetëdijshëm që regjistrimi është problem politik për të cilin përgjegjësi mbajnë edhe institucionet.
Mislim da tu postoje dosta shpërime u tomë zakonu o popisu.
Mendoj se ka mjaft vrima në ligjin për regjistrim dhe se duhet gjetur model adekuat se si të gjithë të ikurit dhe të zhvendosurit të regjistrohen. Qëndrimi partison është se duhet të kryet regjistrimi në mënyrë që serbët të tregojnë se në ç'numër janë në Kosovë. Mirë po, është e mundshme që aktualisht nuk ka disponim të madhe për këtë, nuk është fajtor vetëm komuniteti, por edhe ata që duhet ta realizojnë regjistrimin sepse nuk kanë parë të bëjnë ndonjë fushat në lidhje me këtë, thot Stojanović. Sipas Stojanovićit, regjistrimi banorëve mund të kryhet me një bashkëpunim vendës dhe ndërkombëtar, por nëse serbët bojkotojnë këtë proces, do të përballen me shifrat e mëhershme. Për këtë arsye ai mendon se duhet marrur vendim politik.
Mora opet kažem da se sprovede jedna ozbiljnija kampanja u samoj srpskoj zajednici.
Duhet të mbahet një fushat serioze edhe në komunitetin serb. Pajtohem se ky është vendim politik, sepse këtu edhe çështja më e thjeshtë teknike shndërrohet në politike dhe ne nuk kemi zgjidhje tjetër, por këto probleme që janë evidente, ti zgjidhim, ti thrasim njerëzit për regjistrim në mënyrë që të tregojnë se nuk jemi vetëm 50 ose 60,000, por që serbët janë në numër më të madh në Kosovë, pohon Stojanović. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Veteranë dhe invalidë të ushtrisë shlirimtare të Kosovës po vazhdojnë grevën e urisë para ndërtesës së qeverisë. Një nga kërkesat e tyre është zbatimi i ligjit për vlerat e luftës së UÇK-s. Nga ana tjetër, ligjvënësit kosovar thonë se për të zbatuar ky ligj, së pari duhet të bëhen ndryshime. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Veteranët dhe invalidët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës kanë hyrë sot në ditën e dytë të grevës së tyre para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Ata thonë se janë të vendosur të qëndrojnë aty deri në realizimin e kërkesave të tyre nga ana e institucioneve. Një nga kërkesat e tyre është zbatimi i ligjit për vlerat e luftës së UÇK-s, ligj ky i cili është miratuar në shkurt të vitit 2006, por që nga atëherë nuk zbatohet në tërsi. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të UÇK-s, Gjevdet Çeriçi, thotë se ligji duhet të ndryshojë pasi që sipas tij ai nuk po zbatohet.
Konkretisht këto kom kërkuam ndryshuar ngritja e pensionit, këto është të bëhet një ngritje pak më solide për këto kategori. Ky ligj zbatohet vetëm në pensionet e invalidëve të luftës edhe në pensionet e familjeve dëshmore, kurse kategoritë e veteranëve nuk përfitojnë asgjë. Edhe pensionet e invalidëve të luftës janë nën asistencë sociale.
Nga ana tjetër, ligjvënësit kosovar pohojnë se mosbatimi i atij ligji vjen si pasojë e buxhetit të kufizuar. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe Gjyqësi, Bari Hyseni, thotë se ligji duhet të amandamentohet që më pas të jetë i zbatueshëm.
Ne duhet kemi kujdes që ky ligj të përmbush gjitha kriteret, të jetë në favor të kategorisë për cilën po flasim, dhe do të ishte mirë edhe një herë ta shiqojmë që ky ligj në kuën në cilën na nxjerrë, e dini që ka qenë edhe statusi juridik i pazhgjedhur i Kosovës, tash jemi në situatë pak më ndryshe dhe është mirë që ndoshta këtë projekt ligji edhe një herë ta shiqojmë.
Edhe antari tjetër i Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe Gjyqësi, Ibrahim Akolli nga Alianca Kosova e Re, konsideron se në ligj duhet të bëhen ndryshime.
Konsideroj se tashmë është koha kur ky ligj duhet pse ndryshime në mënyrë që të jetë shumë më efikas në mbrojtjen e kësaj kësaj kategorie.
Bari Hyseni nga Partia Demokratike e Kosovës nuk ka bërë të ditur se sa mund të kushtoj zbatueshmëria atij ligji, por mendon se institucionet duhet t'i kushtojnë një kujdes më të madh kategorive të dalë nga lufta e fundit në Kosovë. Veteranët dhe invalidët e ushtrisë lindtare të Kosovës thonë se në takimin me kryeministrin e Kosovës, kërkesat e tyre janë quajtur të arsyeshme nga ai, por nuk janë dhënë premtime se ato do të realizohen. Xhevdet Çeriçi shpjegon:
"Po në takimin e parë që kam pas me kryeministrin, ditën e parë të futjes në grev, kërkesat që ja kemi pashtuar i ka pranuar ai se janë reale dhe janë drejta, janë kërkesa minimale, mirë, po për shkak kushteve edhe të buxhetit të Kosovës ka thënë se nuk mund të realizohen gjithë ato."
Veteranët dhe invalidët e ushtrisë lindtare të Kosovës kanë akuzuar institucionet e vendit për moskujdesin e treguar ndaj kategorive të dalë nga lufta e fundit në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të Agjencionit Kosovar Antikorrupsion e quajnë të rëndësishëm angazhimin e shërbyesve civil në luftën kundër korrupsionit. Qeveria e Kosovës ndërkohë pohon se mund të ketë trysnim mbi personat që lajmërojnë rastet e korrupsionit. Kjo temë ishte në qendër të debatit të mbajtur sot në Prishtinë. Debati u ndoqi nga korrespondentja jone Dona Peci, e cila sjell raportin në vazhdim.
Shërbyesit civil të angazhuar në institucionet kosovare mund të shërbejnë si një hallkë e rëndësishme në perandalimin dhe luftimin e korrupsionit në Kosovë. Kështu u tha ndër të tjera në një tres të rumbullakët me temën shërbyesit civil në luftë kundër korrupsionit të mbajtur sot në Prishtinë. Përfaqësuesi i Agjencionit Kosovar Antikorrupsion Muharrem Mustafa tha se mekanizmi të cilin ai përfaqëson ka filluar të krijojë kontakte me shërbyes civil edhe në nivelin lokal për të përmirësuar rrjetin e informatave që ky agjencion ka nëpër institucione të ndryshme vendore.
Në nivelin qendror na kemi pika kontaktuese që na ndihmojnë për deklarimin e pasurisë dhe pranimin e dhuratave. Tani këtë vit jemi duke caktuar pika kontaktuese me ndihmën e komunave dhe për komunat Kosovës.
Përfaqësuesi i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, i cili mori pjesë në këtë debat, Zeqir Bekolli, tha se shërbyesit civil në shumë raste bëhen dhe viktimë, siç e quajti ai, e korrupsionit, gjë që sipas tij ndodh për shkak të shkallës së ulët të profesionalizmit të personave në fjalë.
Shërbyesi civil është i pafuqishëm, tash për tash në turrathon është i pafuqishëm ta luftojë korrupsionin. Madje, ai mund të psoj nëse bëndë një veprim t'ilë. Ka edhe rreziqe t'ilë. Mirë, po, fjallë është për një kategori të cilët janë jo profesionist, nuk e njojnë punë, nëse njojnë ligjin, edhe ta viktimizohen.
Në raportin e fundit vjetor të Agjencionit Kosovar Antikorrupsion, thuhet se ulumtimet e këti mekanizmi në qeveri, gjykata, prokurori, në pushtetin lokal, si dhe në institucionet të tjera, kanë rezultuar me fakte, si që thuhet, për përfshirjen e 53 zyrtarve të këtyre institucioneve në vepra korruptive. Denoncime këto, të cilat u janë përcjellur prokurorive publike kompetente dhe organeve policore. Pas publikimit të raportit të Agjencionit Kosovar Antikorrupsion, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte suspenduar nga detyra disa zyrtar. Mirpo përfaqësuesi i agjencionit Muharrem Mustafa vlerëson se ndonëse ka vullnet politik për të luftuar korrupsionin, duhet të fuqizohen edhe më tej mekanizmat që ndërmarrin masa ndaj personave të korruptuar.
Tash ka përpjekje vullnet politik me masa që ndërmarr, po ky vullnet duhet shtuar. Pikërisht duhet nxitur se të jetë më i madh vullneti aktual politik.
Mungesa njohurive mbi dukurinë dhe format e korrupsionit brenda institucioneve dhe organizatave të ndryshme në Kosovë është një tjetër faktor i cili sipas ekspertes për komunikim Mrika Tahiri ndikon në krijimin e paqartësive për masat që mund të ndërmerren në luftimin e kësaj dukurie. Tahiri theksoi se fushatat e ndryshme për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit duhet të jenë më të segmentuara dhe jo aq të përgjithshme. Ajo vlerësoi se fushatat të tilla që do të aplikoheshin brenda institucioneve të caktuara veç e veç, do të ndikonin në vetëdijesimin edhe të shërbyesve civil në këtë drejtim.
Jo vetëm në rajonin tonë, në Ballkan, mirëpo edhe në përgjithësinë e Evropës në jugindore dhe qendrore, shumica e kampanjave antikorrupsion dështojnë, shkaku se tentojnë me pas një mesazh shumë të përgjithësuar edhe gjithë përfshirës. Pra mendojnë që krejt popullatës me ju drejtu me një mesazh përfshirës, për shembull stop korrupsionit. Mirë po çka nëse njerëzit nuk janë vendisur me format e ndryshme të korrupsionit?
Në vjetor të vitit 2008, qeveria kishte publikuar strategjin kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe ekonomisë jo formale. Strategji kjo e cila sipas planit të paraparë për partneritet evropian duhet të jetë gatshme deri në qershor të këtij viti. Lufta kundër korrupsionit, sipas zyrtarëve në vend, vazhdon të mbetet një ndër prioritetet, por edhe sfidat permanente me të cilat po ballafaqohet ekzekutivi kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Varfëria paraqet problem për gjithë Kosovën, por gjendja në Mitrovicë është alarmante. Shifrat flasin për një papunësi në nivelin mbi 70%, derisa 60% jetojnë në varfëri. Sipas autoriteteve komunale dhe ekspertëve të ekonomisë, shkak i problemeve ekonomike janë çështjet politike dhe të sigurisë. Materiali i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Mitrovica, dikur qytet me një ekonomi të zhvilluar dhe me numrin më të madh të punësuarve, sot është qyteti me shkallën më të lartë e varfërisë në Kosovë. Sipas udhëheqësve të kuvendit komunal të Mitrovicës, mbi 70% e popullatës është e papunë, ndërkaq sipas një hulumtimi të Bankës Botërore, thuhet se afër 60% e popullatës jetojnë në varfëri, shifër kjo që këtë qytet e radhiti në vendin e parë sa i përket të varfërisë në Kosovë. Ismail Smakiqi, nën kryetari i kuvendit komunal në Mitrovicë, thotë se në këtë aspekt ka ndikuar situata politike dhe e sigurisë. Ai ndërkaq thotë se edhe mos fillimi i punës në kombinatin metalurgjik Trepça ka ndikuar që Mitrovicasi të ballafaqohen me shkallën e lartë të varfërisë.
Dikur shumica e popullatës ka qenë të punësuar në kombinatin Trepça, i cili në vitet do të lëvizimet më të mirë të saj, kisha me shfrytën vetëm në Mitrovicë dikur më shumë se 10,000 punëtorë kanë qenë punësuar në Trepça.
Arsye tjetër sipas Makiçit është edhe shpërngulja e qytetarëve shqiptar nga pjesa veriore në atë jugore, ndërkaq ka bërë që shumë qytetarë të largohen nga qyteti i Mitrovicës.
Një shkak tjetër është fatkeqësisht që një pjesë popullatës e cila nuk ka mujtë të më stabilizuar në pjesën veriore të qytetit, ajo është vendosën fare nga Mitrovica.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës në vitin 1999, qyteti Mitrovicës vazhdon të mbetet i ndarën në dy pjesë, në jok i banuar me popullatë shqiptare, ndërka që në veri i dominuar nga popullata serbe. Për ekspertët e ekonomisë këtu edhe qëndron problemi kryesor pse Mitrovicasi të ballafaqohen me probleme sociale. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se shumë udhëheqës të bizneseve nga vetë qyteti Mitrovicës në të shumtën e rasteve veprimtarinë e tyre e kanë shpërngulur në qytete të tjera.
Janë duke shkuar atje ku ka një mundësi e konsumimit më të madhë, një mundësi më madhe e zhvillimit aktivitetet biznesore dhe kështu që Mitrovica dhe nga dalë në pombetet edhe pa afare.
Shahini thotë se për shkak të pasigurisë edhe investitorët e huaj hezitojnë që kapitalin e tyre të investojnë në qytetin e Mitrovicës.
Sepse pesh kemi pas rastet shofim që protesta nga pjesa jugora po veriore që dy palët e pahnaqura, dhe atje gjithmonë po provohet një pjesë pasigurisë dhe këto janë edhe arsyet se investimet mungojnë atje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Kreu shtetror i Maqedonisë me pesimizëm ka komentuar një deklaratë të ambasadorit grek në Kombet e Bashkuara se për Greqinë është i mirë propozimi që fqiu i saj verior të quhet Republika Maqedonia Veriore. Presidenti zgjedhur dhe kryeministri thanë se ky propozim nuk përmban vetëm çështjen e emrit, por hap debatin për identitetin, kushtetutën, pasaportën dhe gjithçka që ka të bëjë me shprehjen maqedonase. Presidenti Ivanov ka thënë se për kompromisin duhet të vendoset në referendum, por ekspertët kërkojnë nga kreu shtetror të mos ikë përgjegjësisë dhe të fillojë negociatat për zgjidhjen e shpejtë të kontestit. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Kontesti me Greqinë për çështjen e emrit është shumë kompleks, pasi nuk bëhet fjalë vetëm për ndërimin e emrit, por edhe për definimin e çështjeve tjera përfshirë dhe atë për identitetin e Maqedonasve. Kështu ka deklaruar presidenti i zgjedhur Gjorgi Ivanov, duke komentuar deklaratën e ambasadorit grek në OKB Aleksandar Malas, sipas të cilit emri Republika Maqedonia Veriore është i pranueshëm për palën greke. Presidenti i ri Macedonas tha se megjithatë për arritjen e kompromisit duhet të vendosin qytetarët e Maqedonisë në referendum.
Ti znajte to je moshne kompleksen predlog, ne je samo.
Siç e dini, ai është një propozim shumë kompleks, sepse nuk është vetëm Republika Veriore e Maqedonisë, por këto është hapur edhe çështja e identitetit, e emrit e ndërimit të kushtetutës pasaportës, është një propozim kompleks nga lista e ideve nga ana e nimicit. Ne jemi të gatshëm të vim deri te kompromisi, megjithatë ai kompromis asnjëherë të mos jetë në dëm të shtetit ton. Cili do që të jetë kompromisi, mendoj se ai duhet të vërtetohet në referendum nga qytetarët, sepse në kushtetutën ton sovraniteti buron nga qytetarët, ka deklaruar Ivanov. Edhe kryeministri Nikola Gruevski konsideron se propozimi Maqedonia Veriore prej 15 viteve është i pranishëm dhe i dëshiruar nga pala greke.
Grecia mnogo odavno ushta 90-të godini formulën ili neformulno go predlaga to ime.
Greqia shumë herët madje që nga vitet e 90-ta në mënyrë formale apo jo formale ka dhënë një propozim të tillë i cili tashmë zyrtarisht është propozuar edhe nga ndërmjetësimet Unimit. Megjithatë më duhet të them se lidhur me këtë ka dhe shumë punë tjera që duhet të bëhen, si çështja e identitetit, gjuhës, kushtetutës e kështu me radhë. Pra negociatat janë një proces i komplikuar më shumë se deklarata e ambasadorit grek, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski. Por me vlerësimet e këtilla nuk pajtohen ekspertët në vend. Nën kryetari i Këshillit Euroatlantik Ismet Ramadani mendon se kreu shtetërori i Maqedonisë duhet me seriozitet të lartë të diskutojë për propozimin e fundit të ambasadorit Malas.
Të ulen, të bisedojnë me uhecët e partije politike relevante dhe të marrin në një qëndrim i cili shkon drejt zgjidhjes dhe jo drejt krijimit të problemeve të reja. Du shfrytëzohet rasti sa jemi ende në pozicion thua shtingël për të antarësu në NATO, sa nuk kemi hy në kartat e zhëruarat Adriatikut ose në zhërim të NATO-s në lingje.
Deklaroi Zoti Ramadani, ndërsa duke komentuar propozimin e presidentit të zgjedhur Ivanov që për çështjen e kompromisit të vendosin qytetarët në referendum, ai thotë se kjo është vetëm ikje nga përgjegjësia.
Pushteti është absolut i partisë udhëheqëse. Presidenti është absolutikisht pothuajse me votat e partisë që udhëheq, pra me qeverinë. Nuk e di ku është nevoja të iket tash prej përgjegjësisë. Duhet kuptuar një punë se liderët udhëhecit duhet jenë të guximshëm të marrin vendime politike dhe nuk duhet pra përgjegjësinë edhe një herë ta përcjellin atje ku shkarkojnë vetveten.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesën tematike e përmbylli me një raport nga Tirana. Partia Demokratike e Shqipërisë e kryeministrit Sali Berisha kanë nënshkruar sot një marrëveshje parazgjedhore me Partinë Alianca Demokratike dhe Bashkimi Liberal Demokrat. Hull City sjell korrespondentja jon Menada Zaimi.
Partia Demokratike mbyll dy marrëveshje të tjera parazgjedhore. Kryetari kësaj force politike njëkohësisht dhe kryeministri i vendit Sali Berisha ka firmosur fillimisht me Nerit Ancekën, kreun e Aleancës Demokratike. Një marrëveshje që sikur se tha Berisha, i rikthen Partisë Demokratike një aleat të vjetër.
Bashkë nisëm, bashkë po e vazhdojmë. Së bashku me Zotin Ceka, për shkak të vlerave të mëdha programore që na bashkoj. Për shkak të trashëgimisë së pashlyer që ne kemi, të vizionit të përbashkët që ndajmë. Ne firmosim këtë marrëveshje
duke bashkuar ato ideale që na kanë bashkuar qindjetor, duke bashkuar forcat tona, votat tona, dhe natyrisht që bashkimi i aleancës ka për synim të sjellë edhe atë frym liberal-demokrate që s'na ka ndarë asnjëherë në këtë koalicion, të japi edhe më shumë forcë ti koalicioni, tek i cili ne besojmë.
Partia Demokratike ka rikonfirmuar aleancën me Bashkimin Liberal-Demokrat Arjan Starovës, një marrëveshje që Berisha e cilsoi të rëndësishme për të garantuar fitoren në zgjedhjet e qershorit 2009.
Me marrëveshjen që firmosim, përcakton horizonte të reja, përcakton fitoren e ardhshme në zgjedhjet e 28 qershorit, qeverisjen e përbashkët në mandatin e dytë.
Jam shumë i kënaqur që me këtë marrëveshje ne do të kemi mundësi që kontributet tona të japim në mënyrë cilësisht të re koalicionet arshëm dhe jam i sigurt që ky është hapi i parë deri një fushatë zgjedhore të suksesshme dhe një fitore të arshme 4 vjeçare për këtë qeverisje.
Në prag të zgjedhjeve, partia më e madhe që qeveris vendin ka firmosur bashkëpunimin dhe me Partinë Republikane dhe ata agraro-ambientaliste, marrëveshje që kanë si qëllim maksimizimin e fitores së koalicionit të djathtë dhe qeverisje në rast fitoreje sipas peshës reale të çdo force politike. Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Prishtina thotë se është e gatshme për përballjen e kësaj jave në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Korea e Veriut sot i dëboi inspektorët bërthamor nga reaktori Yongbyon. Irani ka përgatitur paketë për negociatat bërthamore, tha presidenti Ahmadinejad. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16:00 dhe 21:00. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, ju urojmë natën e mirë.